Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 25-avgust dushanba dasturi. Studiyada men Odil Rozaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda esa kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinlarda ham efirdamiz. Rossiya Ukraina sharqiga yana gumanitar yordam jo'natmoqchi. Suriya islomiy jangarlarga qarshi kurashda xalqaro hamjamiyat bilan hamkorlikka tayyor.
Сегодня нашей прекрасной стране исполнилось 23 года. Это вроде бы и много, вроде бы совсем мало, но это
Ukraina mustaqilligini harbiy parad bilan nishonladi. Xalq bunga nima deydi?
Perhaps Davutoğlu, since he's not as harsh as Erdogan when he speaks, he will try to find you.
Turkiya bosh vaziri prezident, tashqi ishlar vaziri esa bosh vazir bo'ladi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Suriya hukumati mamlakatdagi islomiy jangarlarga qarshi kurashda xalqaro hamjamiyat, jumladan AQSh va Britaniya bilan hamkorlikka tayyor. Ammo har qanday hujum Damashq bilan muvofiqlashtirilishi kerakligini ta'kidlamoqda. Tashqi ishlar vaziri Valid Muallimning aytishicha, Suriya BMT xavfsizlik kengashida shu oy boshida qabul qilingan rezolyutsiyani amalga oshirishda yordam berishga tayyor. Hujjatda Iroq va Shom islom davlati hamda Al-Qoidaga aloqador Al-Nusra fronti guruhlarining moliya kanallarini kesish va xorijiy jangarlarning ularga qo'shilishiga xalaqit berish choralari xususida gap ketadi. Jangarilar ayni damda Suriya va Iroq shimolida faol harakatlanmoqda. Qo'shma Shtatlar bir necha kundan beri Iroqda Islom davlati pozitsiyalarini havodan o'qqa tutib keladi. Buning natijasida kurd qo'shinlari Mosul to'g'onini jangarilardan tortib olishga muvaffaq bo'ldi. Biroq aytish joiz, Qo'shma Shtatlar Suriya prezidenti Bashar Asadga qarshi bo'lib kelgan. Agar Suriya jangarilarga qarshi kurashda G'arb bilan hamkorlik qilsa, bu hol o'zgaradimi yo'qmi ma'lum emas. Suriya tashqi ishlar vaziri Valid Muallimning aytishicha, agar AQSh jangarilarni Damashq ruxsatisiz Suriya hududida nishonga olmoqchi bo'lsa, bu bosqinchilik deya baholanib, samolyotlari urib tushiriladi. Falastin rasmiylariga ko'ra, bugun tongda Isroil havo hujumlarida G'azo sektorida 2 odam o'lgan. Isroil armiyasiga ko'ra 16 hujum amalga oshirilgan, 2-tasida masjid nishonga olingan. Isroil 8-iyuldan beri sektorni o'qqa tutib keladi. Shu kungacha 2100 dan ziyod falastinlik o'lgan, aksariyati oddiy odamlar, qurbonlardan 500 nafari bolalar. Isroil Hamas hujumlarida 64 askari va 4 fuqarosini yo'qotgan.
Hamas mishalem va od yashalem mehirim kvedim ala psha'im alalu shu mvatsa. Ani kore letoshvei Aza litpanot le'altar.
Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahuning xalqqa murojaatida aytishicha, harbiy amaliyot sentyabrda ham davom etadi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Сьогодні зранку було зафіксовано спробу російських військових під виглядом донбаських бойовиків організувати новий район збройного протистояння на півдні Донецької області. О 5:20 ранку в районі населених пунктів Щербак та Новоазовськ
Ukraina hukumatiga ko'ra harbiylar Rossiya chegarasi yaqinida separatistlar kolonnasi bilan jang qilgan. Isyonchilar Azov dengizi bo'yidagi shaharga yo'l olayotgan bo'lgan.
Мы направили вчера официальную ноту в Министерство иностранных дел Украины с информированием о нашем намерении подготовить очередной конвой с гуманитарными грузами. Приложили подробный
Bu ortada Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning aytishicha, Rossiya Ukraina sharqiga yana gumanitar yordam jo'natmoqchi, bu haqda kecha Kiyevni xabardor qilgan. Rossiyaning birinchi gumanitar karvoni Luganskka oziq-ovqat yuborgan, biroq G'arb va Ukraina hukumati Moskvani buning uchun tanqid qilgan. Ular nazarida karvon Kiyev ruxsatisiz va xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi 200 dan ziyod yuk mashinasi tekshiruvini tugatmasdan yo'lga otlangan. Lavrovning aytishicha, Luganskda odamlar yordamga muhtoj, Ukraina hukumati esa ataylab tekshiruvni cho'zgan.
All I want is peace. While my son's being laid to rest. Please take a day of silence so we can lay our son to rest. Please.
Bugun Missouri shtatining St. Louis shahrida 2 hafta oldin oq tanli politsiyachi tomonidan otib o'ldirilgan qora tanli o'smirning dafn marosimi o'tkaziladi. Michael Brown 18 yoshda edi. Mahalliy rasmiylar marosim paytida to'polon chiqishidan xavotirda ekan, xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Oq uydan 3 rasmiy marosimda ishtirok etishi kutilmoqda. Ayrimlar o'smirning agressiv harakati shunday fojiali oqibatga yetaklaganini aytsa, boshqalar nazarda politsiyachi uni sababsiz otgan. Voqea St. Louisga yaqin Ferguson shaharchasida ro'y bergan. O'shandan so'ng u yerda to'polonlar boshlangan, biroq ahvol bir necha kundan beri ancha yaxshi.
Only lasted about 20 seconds, but it was very frightening.
There were some explosions and it was burning and everybody was out in the street.
Kecha AQShning Kaliforniya shtatida 6 ballik zilzila kuzatilgan. 100 dan ziyod odam jarohat olgan, ayrim imoratlar jiddiy zarar ko'rib, minglab odamlar chiroqsiz qolgan. Zilzila markazi San-Fransisko va Sakramento shaharlari o'rtasida qayd etilgan. Eng katta zararni vinochilik sanoati bilan dunyoga mashhur Napa shahri ko'rgan. Kelasi bir necha kun davomida 10ga yaqin kichikroq yer osti silkinishlari kuzatilishi mumkin. Kaliforniya gubernatori Jerry Brown shtatning shimoliy hududlarida favqulodda holat e'lon qilgan. So'nggi bor San-Fransisko rayonida 1989-yilda qattiq yer qimirlagan edi. O'shanda zilzila kuchi 6.9 ball bo'lib, 60 dan ziyod odam nobud bo'lgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Kiyev harbiy byudjetini oshirmoqchi. Ukraina mustaqilligini harbiy parad bilan nishonladi. Xalq bunga nima deydi? Turkiya bosh vaziri prezident, tashqi ishlar vaziri esa bosh vazir bo'ladi. AQSh milliy gvardiyasi Ferguson shahrida nima qildi? Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Ukraina kelasi yillar ichida mudofaa byudjetini 3 milliard dollarga oshiradi. Mustaqillik kuni munosabati bilan Kiyevda tantanali parad bo'lib o'tdi. Donetsk shahrida esa bo'lganchilar harbiy mahbuslarni, urush asirlarini ommaga ko'z-ko'z qildi. Tafsilotlar bilan Shohruh Hamro.
І вже до кінця цього року буде виділено мільярди гривень на оновлення озброєння
Prezident Petro Poroshenko mudofaa xarajatlari oshishini e'lon qilar ekan, separatizm tahdididan hali beri qutula olmaymiz. Mamlakat o'zini himoya qilishga shay turishi kerak dedi. Uning aytishicha, bo'lginchilarga qarshi kurash davom etadi. Harbiy modernizatsiya dasturi 2015-2017 yillar uchun mo'ljallangan. Donetsk shahri markazida esa o'nlab Ukrain mahbuslari namoyishkorona ko'chalardan olib o'tildi. Paradga yig'ilgan olomon fashistlar tiz cho'kinglar deya ularga qarata buyumlar otgan. Ukraina mudofaa vazirligi bo'lginchilar harbiy asirlarni ko'z-ko'z qilganini qoraladi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Ukrainani mustaqillikning 23 yilligi bilan qutladi. Yevropa ittifoqi safidan joy olib, demokratik va farovon jamiyat qurish tomon sa'y harakatlaringizni qo'llab-quvvatlaymiz deydi u. Kiyevga tashrif buyurgan Germaniya kansleri Angela Merkel tomonlarni sulhga erishib, Rossiya-Ukraina chegarasida kuchli nazorat o'rnatishga chaqiryapti. Aks holda tinchlik qaror topmaydi deydi u. Germaniya urush natijasida vayronaga aylangan Lugansk va Donetsk shaharlarini qayta qurish uchun 660 million dollar va'da qildi. Bu orada Rossiyaning Ukrainaga ruxsatsiz kirgan gumanitar karvoni Lugansk'da to'xtab, so'ngra ortga qaytgan. Xalqaro kuzatuvchilar jami 227 yuk mashinasi chegarani kesib, Rossiya hududiga kirganini tasdiqlamoqda. Ukrainaning aksil terror operatsiyalari bo'yicha mas'ul rasmiysi Oleksiy Dmitrachkovskiyning da'vo qilishicha, Kreml bo'lginchilarga o'q-dori yetkazgan.
И безпосередньо одной из миссий есть забрати що найбільше загиблих воїнів Росії.
Ularning yana bir maqsadi o'lgan rus jangchilarini olib ketish va ularning izini yo'qotish edi, deydi rasmiy. Kiyev va G'arb davlatlari Kremlni bosqin va provokatsiyada ayblay ketdi. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi mashinalar tekshiruvdan o'tmagani uchun ularga hamrohlik qilish va mahsulotni tarqatishdan bosh tortgan.
That game could not continue indefinitely. We waited long enough.
Rossiyaning BMTdagi elchisi Vitaliy Churkin izohicha, Ukraina turli bahonalar bilan karvon yo'lini to'sgani uchun chegarani kesib o'tishga qaror qilingan. Uzoq kutdik, natija bo'lmadi. Odamlar yordam kutayotgan edi, deydi elchi. Endilikda Donetsk mahalliy hukumati ham Rossiyadan yana bir karvon jo'natishni so'ramoqda. Ukraina armiyasi separatistlarni sharqdagi shaharlardan siqib chiqarish uchun hujumlarga zo'r bermoqda. Donetskda morg va kasalxona vayron bo'lgan. Lugansk'da Litva konsuli o'g'irlanib, o'ldirilgani haqida ham xabarlar bor. Tafsilotlar ma'lum emas. Shohruh Hamro, Washington.
Ukraina mustaqilligi kuni munosabati bilan Kiyevda o'tgan paraddan so'ng harbiy texnika separatistlar bilan janglar davom etayotgan mamlakat sharqiga jo'natildi. O'z mustaqilligini bayram qilayotgan ukrainaliklar parad xususida turli qarashga ega. Ammo ular Ukraina boshdan kechirayotgan so'nggi hodisalar mamlakatni yanada birlashtirganiga ishonishini aytmoqda. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Ukraina mustaqilligi kuni munosabati bilan o'tkazilgan harbiy parad mamlakat prezidenti Oliy bosh qo'mondon Petro Poroshenko ishtirokida o'tdi. Ukraina e'lon qilinmagan urush ostida qolganini ta'kidlagan prezident Poroshenko, mamlakat mustaqilligini saqlab qolish uchun ketayotgan janglar g'alaba bilan yakunlanishiga ishonchi komilligini aytdi. Mamlakat sharqida ayirmachilar bilan borayotgan janglar keskin qolayotganiga qaramasdan, mustaqillik bayrami ukrainaliklar tomonidan keng nishonlandi. Oddiy aholi so'nggi hodisalar mustaqillik qadrini oshirganini, ukrainaliklar tashqi tahdidga nisbatan yanada jipslashganini aytishadi.
Сегодня нашей прекрасной стране исполнилось 23 года. Это вроде бы и много, и вроде бы совсем мало, но это первый день независимости, который празднуется настолько осознанно, настолько патриотично.
Украинаның мустақиллигиге 23 жыл толды. Бу унчалык көп хам, кам хам емес. Амма бу йыл биз мустақиллигни алохида бир ватанпарварлик туйгусу билан нишонлайбыз. Биз ватанга муҳаббат нималигини энди яхшироқ англадик, деди мустақиллигни байрам қилаётган киевлик аёл.
Эта война помогли нам понять любовь, нашу родину, как она прекрасная, красивая.
Айрымлар мустақиллигдан 23 жыл өтіпгене Украина хақи мустақиллигни қолга киритаётганлигини таъкидлайди.
Сегодняшний день первый день нашей независимости настоящий. Дело в том, что именно в этом году мы освободились от Российской империи.
Бүгін Украина мустақиллигининг биринчи йилини нишонлайапмиз. Gap shundaki, biz faqat endigina Rossiya imperiyasi nazoratidan qutulishga muvaffaq bo'ldik. Rossiya dunyodagi so'nggi imperiya. Men bugun barchaga omad, baxt va Rossiya imperiyasidan batamom qutulishni tilayman degan fikrda ukrainaliklardan biri.
Здоровья, счастья, успехов и победить Россию до конца.
So'nggi 1 yil ichida ukrainaliklar ichki va tashqi xavfga qarshi turuvchi xalq sifatida, millat sifatida ham yuksaldi. Avvalgi bizni sobiq prezident Yanukovich qiyofasidagi ichki tahriz yemirayotgan edi. Endi esa tashqi xavfga to'qnash turibmiz. Putin va uning to'dasi Ukrainani qullikka qaytarmoqchi. Biz bunga qarshimiz. Shunga muvofiq vatanparvarlik ham kuchayib bormoqda, dedi kiyevliklardan yana biri.
Сначала у нас был враг внутренний в виде Януковича и его банды, которые грабили страну. Сейчас у нас враг внешний в виде Путина и его банды, которые пытаются Украину вернуть в рабское положение.
Украина мустақиллиги бу йил авалгилардан фарқли ҳарбий парад билан нишонланди. Майдонда кўрикдан ўтган ҳарбий техника параддан сўнг айрмачилар билан жанглар давом этаётган мамлакат шарқига жўнаб кетди. Кўпчилик украинлар миллий армияни ночор аҳволи ҳақидаги чиқишлардан сўнг ўтказилаётган бу ҳарбий кўргазмани лозим ҳисоблашади.
Этот парад он придаёт уверенности, в том числе тем мальчикам, которые воюют сейчас на востоке Украины. Поэтому мы поддерживаем парад, мы поддерживаем своего президента, мы поддерживаем свою страну, поддерживаем друг друга.
Бу ҳарбий парад одамларга ишонч бахш этади. Нафақат аҳолига, балки мамлакат шарқида жанг qilayotgan yigitlarimizga ham ishonch beradi. Shu bois biz parad o'tkazilishini prezidentimizni qo'llab-quvvatlaymiz. Barcha davlatlarga, hatto Rossiyaga ham tinchlik tilaymiz, dedi kiyevliklardan biri.
И желаем всем мира при этом, всем абсолютно странам, в том числе России.
Ammo bayramdagi harbiy texnikaviy chiqishlarni ortiqcha dabdaba deb hisoblovchilar ham bor.
Зачем парад? Покажите, что ваша военная техника может на востоке, там, где она нужна. Здесь показухи не нужно. Люди и так знают, что у нас ребята наши головы сложат за свободу.
Бундай ҳарбий қудрат намоишдан мақсад нима? Ундан гора ҳарбий қудратни мамлакат мустақиллиги учун жон берилаётган жой, шартда кўрсатишсин. Шундоқ ҳам ҳамма билади. Йигитларимиз мамлакат озодлиги учун ўз жонларини тикишга тайёр. Одамлар ҳозир бу кўз-кўзни қабул қилишмайди. Нега шунча техниканы мустақиллик байрами тантанаси учун сақлаб туришди? Jang maydonidagi qurbonlar soni har kuni oshib borayotgan bir paytda, degan fikrda bu yigit.
Зачем тянуть до дня независимости, когда каждый день приходят сообщения о смерти? Ну зачем это нужно? Это просто глупо.
Bu fikrlardan qat'i nazar ukrainaliklar bu yilgi tantanalar vatan qadri va mustaqillik tushunchasini ortiqcha davdabalardan xoli, oliy va samimiy bir tuyg'uga aylantirganini e'tirof etishadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Dasturimiz davom etadi. Turkiya bosh vazirligiga tashqi ishlar vaziri Ahmet Davutoğlu tavsiya qilindi. U prezidentlikka saylangan Rajab Toyyip Erdoğan o'rnini egallaydi. Yangi bosh vazirni oldinda nimalar kutyapti? Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Prezident etib saylangan Erdoğan Adolat va Taraqqiyot partiyasi yig'inida bosh vazirlikka Davutoğlu o'tirishini ma'lum qilganda tarafdorlari bu yangilikni olqish bilan kutib oldi. Milliyat gazetasi siyosiy tahlilchisi Asloydin Toshbosh yangi bosh vazir oldidagi eng muhim vazifalardan biri qo'shnilar va ittifoqchilar bilan aloqalarni yaxshilash bo'lishini aytadi.
Turkey's relationship with its partners in the east and west is quite significantly strained. There's almost nothing going on.
Turkiyaning sharq va g'arb bilan aloqalariga jiddiy shikast yetgan, Yevropa ittifoqi bilan ham aloqalar to'xtab qoldi. Ayrim qo'shni davlatlarda elchilarimiz yo'q. Bag'dod bilan ham munosabatlar yomon. Misrda Sisi hukumati bilan so'z jangi ketyapti. Hech qanday elchi yo'q. Isroil bilan ham shunday. Davut o'g'li gapirganda Erdo'g'andek keskin tanqid qilmaydi. Shuning uchun u Anqaraning qiyofasini yaxshilashi kutilyapti, deydi tahlilchi. Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, yangi hukumatda Davut o'g'lining imkoniyati cheklangan bo'ladi. Erdo'g'an prezidentlikni boshlash arafasida ekan, u avvalgi rahbarlardan farqli faol siyosat olib borishini ma'lum qilgan.
Tayyip Erdoğan is already saying that once he becomes the president, he's actually going to
Tayyip Erdoğan prezident bo'lishi bilan ijro hokimiyatini boshqarishini ma'lum qilgan. U hukumat va partiya ichida ko'plab narsalarni idora qiladi, deydi Oydin Toshbosh. Davut o'g'li hukumatidagi eng muhim vazirliklarga ham Erdo'g'anning o'zi odam tanlashi taxmin qilinadi. Masalan, tashqi ishlar vaziri etib amaldagi razvedka idorasi rahbari Xoqon Fidanning tayinlanishi kutilyapti. Fidan Erdo'g'anning yaqin maslakdoshi va hukumat sirlarining qo'riqchisi hisoblanadi. Qodir Xosh universitetining xalqaro munosabatlar bo'yicha tadqiqotchisi Sola O'zelga ko'ra, Davut o'g'lining ta'sir kuchi katta emas.
His is one of the names that the party people mention, but it's not.
U partiya ichida nomi tez-tez tilga olinadigan odamlardan biri, ammo kuchli qo'llab-quvvatlovga ega emas, deydi u.
Nerede olursa olsun, olduğu gibi göründü mü?
O'tgan hafta Davut o'g'li Sharqiy Qora dengiz hududiga safar qildi. Bu yer partiyaning sodiq tarafdorlari ko'pligi bilan ma'lum. Davut o'g'li ham partiya ham mamlakatda obro'sini yaxshilashga harakat qilishi kutilyapti. Keyingi yil bo'ladigan parlament saylovlari arafasida bu muhim masala. Konstitutsiyaga tuzatish kiritish uchun parlamentning 3/2 qismi yakdil ovoz berishi kerak. Davut o'g'li Turkiyani prezidentlik tizimiga aylantirish bo'yicha Erdo'g'an amalga oshirishni istayotgan islohotni qo'llab-quvvatlashini ma'lum qilgan. Davut o'g'lining Erdo'g'anga sadoqati bosh vazirlikka tayinlanishida asosiy omil bo'lsa ham, ayrimlar bu sadoqatning kelajagini shubha ostiga oladi. Janubiy Turkiyaning qashshoq tog'li hududida ulg'aygan Davut o'g'li barcha yutuqlariga o'z kuchi va mehnati bilan erishgani aytiladi. Tahlilchi O'zelga ko'ra, Davut o'g'lining yangi prezident uchun sodiq yordamchi vazifasini bajarishi uzoqqa cho'zilmasligi mumkin.
Erdoğan will run the party through proxies in my view.
Erdo'g'an partiyani vositachilar orqali boshqaradi. Davut o'g'li mustaqil o'z qarashlariga ega shaxs ekanini hisobga oladigan bo'lsak, uning soyada ishlashga qancha vaqt toqat qilishni aniqlash eng muhim savol, deydi u. Kuzatuvchilar Davut o'g'li qarashlarining hukmron partiya ideologiyasi bilan uyg'un ekanini aytadi. Siyosiy islomga yo'g'rilgan bu yondashuvda u Erdo'g'an bilan hammaslak. Har ikkisi yangi Turkiyani bunyod etish niyatida. Ammo bu yangi Turkiyaning qanday bo'lishi mavhum. Erdo'g'an esa yangi bosh vazirning shu maqsadga erishish yo'lida ishlashini ta'kidlaydi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Missuri shtatining Ferguson shahridagi to'polonlar politsiya va jamoatchilik orasidagi taranglikni aks ettirdi. Irqchilikka qarshi namoyishlarda o'nlab odam tartibni buzganlikda ayblanib hibsga olindi. Vaziyat keskinlashgach, Missuri shtati gubernatori Jay Nixon Milliy gvardiyadan yordam so'radi. Navbahor Imom hikoya qiladi.
Help! I don't want to die out here.
Oh, it hurts so bad.
O'nlab odamlar yerda yotibdi, azobda.
Hurry, please.
Ularga qarab joningiz achiydi albatta. Gap shundaki, bu soxta manzara. Tabiiy ofat sahnalashtirilgan. Hamma yoq vayrona. Eng dahshatli hollarga duch kelinganida, to'fon, zilzila yoki biror bir boshqa halokat yuz bergan taqdirda aholiga yordamni Milliy gvardiya degan tizim yetkazadi.
This is about replicating it's about as bad as it could possibly be.
Hozir ko'rayotganingiz eng og'ir ahvol masalan, deydi general-mayor Wesley Craig.
Most of the time you may see me mopping, sweeping and talking with the resident.
Ernest Gilbertning kundalik ishi faroshlik. Yozning 2 haftasi va oyda 2 marta dam olish kunlarida u harbiy kiyim kiyib xizmatda. Gilbert Iroqdagi urushda qatnashgan, vatanga qaytgach ko'ngilli xizmatga kirgan, Milliy gvardiya safiga.
Public doesn't have to worry. We're here.
Xalq xavotirsiz yashasin deymiz. Biz shu yerdamiz, deydi u. Milliy gvardiya chet eldagi urushlarga jalb etilgan davrlar bo'lgan. Biroq uning asosiy vazifasi vatanda fuqaro xavfsizligini ta'minlash, favqulodda hollarda qutqaruv ishlarini olib borish, o'z formasi, shiori va missiyasiga ega. Amerika bo'ylab 460 ming ko'ngilli xizmatchi bor. Har bir shtat o'z gvardiyasiga ega. Ferguson shahridagi ur-yiqitni bostirish uchun ham ular chaqirildi. August 9 kuni oq tanli politsiyachi qora tanli o'smirni qurolsiz fuqaroni otib o'ldirgach norozilik namoyishlari avj oldi. To'polon qonli tus olmasin deb Milliy gvardiya safarbar etildi. 4 kun ichida vaziyat o'nglana boshladi. Qaltis sharoit va qaltis ish dedi zobitlar.
Every time there's a civil disturbance in one of our towns or cities, you don't automatically see
Steven Bucci bir paytlar armiyada maxsus qismda xizmat qilgan. Keyinroq esa Milliy gvardiyada yuqori lavozimlarga ko'tarilgan.
The National Guard rushing in to deal with it because the vast majority of time the local police are equipped and capable and have the
Biror qishloq yoki shaharda tartibsizlik yuzaga kelib, vaziyat izdan chiqsa, Milliy gvardiya bir zumda yetib boradi va muammo bilan shug'ullanadi deb o'ylamang. Gap shundaki, mahalliy politsiya ishni uddalash kerak. Ular barcha zarur vosita va salohiyatga ega. Jamoatchilik bilan ishlay olishi lozim, deydi u. Missouri shtati gubernatori Jay Nixon deydiki, Milliy gvardiya politsiyaga yordam berish uchun keldi. Omma g'azabda edi. Politsiyaga qarshi nafrat kuchli bo'lib turgan damlarda zo'ravonlikning oldini olish kerak, dedi gubernator. Portlovchi moddalar otilayotgan edi. Qon to'kilishi mumkin edi. Afsuski, qon baribir to'kildi. To'polonlar hozir tingandek, odamlar adolat kutmoqda. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Suriya hukumati mamlakatdagi islomiy jangarilarga qarshi kurashda xalqaro hamjamiyat, jumladan AQSh va Britaniya bilan hamkorlikka tayyor, ammo har qanday hujum Damashq bilan muvofiqlashtirilishi kerakligini aytmoqda. Falastin rasmiylariga ko'ra, bugun tongda Isroil havo hujumlarida G'azo sektorida 2 odam o'lgan. Isroil armiyasiga ko'ra 16 hujum amalga oshirilgan, ikkitasida masjid nishonga olingan. Ukraina hukumatiga ko'ra, harbiylar Rossiya chegarasi yaqinida separatistlar kolonnasi bilan jang qilgan. Isyonchilar Azov dengizi bo'yidagi shaharga yo'l olayotgan bo'lgan. Bu o'rtada Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning aytishicha, Rossiya Ukraina sharqiga yana gumanitar yordam jo'natmoqchi va bu haqda kecha Kiyevni xabardor qilgan. Bugun Missouri shtatining St. Louis shahrida 2 hafta oldin oq tanli politsiyachi tomonidan otib o'ldirilgan qora tanli o'smirning dafn marosimi o'tkaziladi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Sertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.